Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвязь не хвалюецца наконт візіту прэзідэнта Сербіі ў Беларусь. 95-е ўводкі БНР. Літоўскія ўлады спрыяюць, беларускія замінаюць. Маці пакараная смерцю у Владіслава Кавалёва і праваабаронцы будуць дабівацца выдачы яго цела. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19-я гадзіна, праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. 115 каталіцкіх кардыналаў, якія ўдзельнічаюць у канклябе, што праходзіць у Ватыкане, пакуль не могуць абраць новага папу Рымскага. Пасля двух тураў галасавання сёння ў першай палове дня з трубы на даху Сыкстынскай капліцы пайшоў чорны дым. Ён азначае, што ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць большасць у 2/3 галасоў, неабходных для зацвярджэння на пасаду. Сёння кардыналы плануюць галасаваць яшчэ два разы, калі новы кіраўнік рымска-каталіцкай царквы будзе абраны, з трубы пойдзе белы дым. Канкляў адкрыўся ў аўторак, ён праводзіцца ў звязку з адстаўкай папярэдняга пантыфіка Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя. Прэм'ер-міністрам Грэнляндыі стала Алека Хамант, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі «Наперад». Яна набрала на парламенцкіх выбарах 42% галасоў. Партыя «Народная супольнасць» прэм'ер-міністра Куупіка Клейста, які ўжо сыходзіць, заваявала 34% галасоў. Адным з галоўных праграмных патрабаванняў Хамант было ўсталяванне строгага кантролю над замежнымі прадпрымальнікамі, якія распрацоўваюць паклады грэнляндскіх карысных выкапняў. Грэнляндыя з'яўляецца часткова самакіраванай тэрыторыяй Даніі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Сырыі пры ракетным абстрэлі ў прымесці Дамаску Дэрай загінуў супрацоўнік місіі Еўразвязу. Пра гэта сёння паведаміў офіс вярхоўнай прадстаўніцы звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштэн, адзначыўшы, што загінулы Ахмад Шыхадэх жыў у Дэрай, дзе займаўся пытаннямі аказання гуманітарнай дапамогі. У сувязі з яго гібеллю Эштэн зноў заклікала бакі сырыйскага канфлікту да тэрміновых захадаў, каб спыніць гвалт. Паводле дадзеных Брусэлю, за два гады супрацьстаяння ў Сырыі загінулі каля 100 000 чалавек, яшчэ прыкладна мільён сталі ўцекачамі і пагінулі краіну. У снежні летась кіраўніцтва Еўразвязу вывезла свой міжнародны персанал з Дамаску з меркаванняў бяспекі. У амерыканскім штаце Каларада заканадаўцы ўхвалілі праект аб легалізацыі аднаполых грамадзянскіх звязаў. Калі дакумент падпіша мясцовы губернатар, Каларада стане 9-м штатам ЗША, дзе прызнаюцца падобныя партнерствы, а не шлюбы. У 9 іншых амерыканскіх штатах, а таксама ў акрузе Калумбія, прадстаўнікі аднаго полу могуць заключаць шлюбы. Штаты Вашынгтон, Мэн і Мэрыленд сталі першымі ў краіне, дзе легалізацыя аднаполых шлюбаў была ухваленая большасцю жыхароў на рэферэндумах у лістападзе летась. Баевікі курдскай рабочай партыі адпусцілі 8 турэцкіх закладнікаў, якіх яны ўтрымлівалі 2 гады на поўначы Іраку. Закладнікамі сталі 6 вайскоўцаў, паліцыянт і 1 дзяржаўны службовец. Іх на вызваленне віцэ-прэм'ер Турэччыны Бешыр Аталай назваў жэстам добрай волі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск